Tara, makijoy ride na. Dito lang sa La Kwachika.
Good morning mga kachiki, sana namang oras ng Lakwacha at chikahan ang atid namin sa inyo dito lang sa Lakwachika. Kasama niyo po kami, ako po si Classmate Cholo.
At ako naman po si Classmate Mitch.
Ayun, Classmate Mitch.
Classmate
Mitch.
Parang may hangover ka ba sa UP Fair? Ano ba?
Oo, medyo. Uy, mapapasalamat ulit ako sa lahat ng mga nanood ng UP Fair Free Fall, no? Nag-enjoy kaming lahat sa ano, sa pagpapasaya sa inyo.
Napakasaya po nung week na yon, syempre.
Oh, actually.
Pero nakakapagod. Sobrang nakakapagod.
Maganda kasi ngayon dahil sa akad shift, no. Hindi natatapat sa mga mabibigat
exams,
na ano,
ganun.
Oo, sa exam.
Pero
sa
meron
paper.
Na rin eh.
Meron
this
na pero hindi kasing bigat like before.
Like na directly exactly that week na the following day meron kang something, no. At least kagaya ngayon hindi.
Before kasi 'di ba February is like the month before the class, the school year ends.
Mm-mm.
So basically, lahat
ng
load nandoon.
Requirements, yes.
So ngayon, na-enjoy natin na UP Fair na wala
medyo
masyadong stress.
Medyo kaka-umpisa pa lang naman.
Exactly.
Walang masyado, pero syempre meron pa rin. Never naman atang nawawala yung
ano
stress.
Ano mga napuntahan mong araw sa UP Fair?
Ako free fall. O, diba?
Ah,
support.
Diba? Thank
support.
You, thank you.
Parang free fall lang talaga yung natapos ko.
Talaga? Hanggang ano yun ha? Nagsimula yun ng mga 7, natapos yun ng mga alas 3 ng umaga.
Almost 3, yes, yes.
Sobrang grabe yung support ng mga tao. Oh, maghaya na muna ako, syempre, dahil nandito na tayo. Maghaya ako kay Paris, na co-host
yes,
ko nung
hashtag,
araw na.
Ayoko sabihin yung hashtag
sabihin, malagot tayo.
Sa
Cholo Paris na yun. Sa mga nakanood, gets yun na yan. Thank you po talaga sa mga sumuporta. Kahit sa Twitter, may mga nag-hashtag na nakakatuwa yung mga
iba,
response.
Oo,
iba. Yung impact kasi. Wow.
Wow, medyo nagbuhat po ng sariling bangko
naman,
si Cholo.
Dapat lang.
Iba.
Abangan nyo, marami pa kaming mga gagawing hosting. Wow. Nag-promote. Promoted as in leave us a message on Facebook.
Bigla pa lang.
Ayan.
Okay.
O, kamusta naman ang weekend mo?
Ano ba ginawa ko ng
bilang
weekend? Valentine's.
Exactly. Yun naman ang meaning ko talaga. Hindi ko
kinalimutan
ang Valentine's.
Hindi ko kasi naisip. I'm sorry. Wow. Hindi pala naisip na Valentine's yun. No?
Ikaw masaya ka eh. Dapat alam mo yan eh.
Kumuhugot ka na naman. Aga-aga, Cholo. Ah.
Ano? So, kamusta naman ang Valentine's mo?
Ano ba ginawa ko ng Valentine's? Wala. Lumabas lang, lunch.
Wow, with the loved one.
Oh, yeah, syempre.
Oh, buti ka pa. Kasi ako, ang ano ko ngayon, principle ko ngayon for this Valentine's Day, hindi kailangan isa lang napapasaya mo, kailangan marami.
Wow. Yeah. Pero pwede namang marami ka pa rin napapasaya kahit may isang tao kang mas pinapasaya. Oh,
Ay,
not necessarily naman na wala lahat.
Ay, Classmate Mitch, fight for equality. Equality tayo dyan. Ayan, so Classmate, ito po ala, kachika, kung nalulosta kayo kung anong ginagawa
sorry
namin
po,
dito. Ito po
isang
travel show. Ang dami
kasing ganap last week eh.
Exactly. Ayan, ito po isang travel and event show na syempre dadali namin kasi mga lugar na baka hindi nyo pa napuntahan o baka mga narinig nyo na pero gusto nyo rin puntahan at kasi pang malaman kung anong
yes,
meron doon.
Syempre.
At syempre for this week, no, ang lugar na ating i-feature ay medyo malayo sa kung saan tayo ngayon. Malayo sa Luzon, malayo sa Maynila. At ang lugar na ito ay, ano to? Hindi mo mabasa. Ang liliit ng font natin.
Ang lugar na ito ay minsang tinatawag na City of Golden Friendship.
Ay naku, at ang guest natin dito ay papatunay talaga na golden nga talaga.
Golden Friendship.
Hindi siya Golden Retriever, Golden Friendship siya. At syempre sabi rin na dito din ginaganap ang Battle of
Macahambos Hill. The first Filipino victory Ayan. Against the Americans. Parang antok-nantok pa ata, Classmate Cholo.
Oh,
yung
hindi
totoo.
Alam mo na malabo yung mata, sige. Matatanda na tayo. Alam, pag UP talaga, dinidrain yung mata mo. Ayan, at sabi rin, na sa buwan ng Agosto, inaabangan ang fiesta na kung ang tinatawag ay Cagayan Festival.
Cagayan. Tama, Cagayan Festival. Sikat
hindi
din
sa
ko,
Cagayan.
Wow.
Oo nga.
Sikat din po ang lugar na ito para sa whitewater rafting and river trekking.
Very exciting.
Okay, whitewater
so, natin
destination
pa, no?
Pala.
Huwag natin patagalin pa ang ating feature.
Wait lang, may nakakalimutan ka kasi Classmate Cholo.
Ano ba?
Ito din po ang provincial capital of the province of Misamis Oriental.
Oh, alam na nila yun. Alam nyo na yun.
Given na yun.
Oh, di ba? Yan actually yun din yung theme song ko ngayon eh. Ito pala may banat ako. Anong lugar ang naramdaman ko nung ano? Nung Valentine's Day.
Sige, ano?
Misamis. Ay! Okay, wag na. Pabalikan na natin. Balik tayo dito. Okay.
Travel show po itong La Kwachika, mga ka-chicks.
Ayan, so ang ating featured place for this week ay Cagayan de Oro.
Cagayan Festival. Tama. Tama ba yung pagka-pronounce natin? Siyempre, oo.
Cagayan. Hindi ganun. Sorry. Medyo kasi hinalo ko na yung pagkakaray ako eh. Okay.
Sige, ayan, yung para po, i-tour tayo today sa Cagayan de Oro nga. Sino nga bang guest natin, classmate?
Nako, hindi ko siya kilala.
Hindi talaga.
Sinasabi ko, golden ang friendship niya at golden retriever din siya. Kasi ang galing niya makahanap. Hindi aso ha, golden retriever kasi ang galing niya
ng gold.
At gold ay yung friendship.
Sige.
Inugutan talaga. Go UP. Yan. So syempre, ang ating guest for today ay isang third year BS social work. Mm-hmm. Na dati ding nag-shift from UP Visayas no na BA Comdev Community Development. Ayun, mm-hmm. Nating patagalin pa. Ito na ang golden retriever na si Hillary.
Hi, good afternoon. Good morning.
Good morning pala.
Sorry. Oh, medyo sabaw din ata. Arf, dapat sabihin.
Hindi no. Old naman Arf. Baka hindi tayo maintindihan. Siguro gusto mo translator.
Wow, sino mag-translate ako ganun?
Ay, hindi naman.
Log whisperer ka pala.
Sige, wait lang.
Ay, so syempre, si Hillary ang makasama natin ng isang oras syempre ng Lakwacha at Chikahan. But tungkol sa Cagayan de Oro. So, para naman ma-boost natin ng ano mo no ang iyong ethos sa mga tao na hindi alam ano yung ethos yun, ang credibility niya. I-boost naman natin ang ethos mo no. Bakit karapat dapat ka mag kwento tungkol sa Cagayan de Oro. Ano ba ang relation mo sa Cagayan de Oro?
Kasi ano, isa akong bisdak. Alam niyo ba yung bisdak?
Bisayang dako.
Bisayang dako.
Ay, gusto ko yan.
Diba? Tinubuan.
Puno.
Lumaki ako sa Cagayan de Oro City. Doon ako, born and raised.
Made, born and raised.
Yes, totoo.
Made in Cagayan de Oro. At saka, meron kaming org dito, UP Cagayhaan. Provincial org naman Cagayan de Oro. Mm. At isa ako sa mga ex-co.
Wow. So, charot! Ganun talaga yung pagmamahal mo sa ano mo, sa lugar mo.
Oo naman. Credible na credible.
Bisayang dako. Good morning ka naman sa mga Bisaya.
Maayong buntag sa tanan mga bisdak din ha.
Maayong buntag.
Hinatuntang, maayong inyong pagbuntag. Ay, pagbata.
Ano daw po, good morning sa lahat ng bisdak, tama? Yes. Sa lahat ng bisdak. At sana daw po ay maganda ang gising niyo this morning.
Tama.
Ayun.
Kasi roommate mo pala.
Mga guwapa at mga...
Guwapo
at mga... Ano? Kagaya mga, ko.
Ay, wow, iba.
Nauwa ko sa imo dong.
Ay, ano yun? Ano ibig sabihin
nun? Dong. Nayak sa'yo.
Anong dong? Ayun ba yung nuts? Hindi.
Hindi na. Moving on.
Okay, so, yun nga, taga doon ka lumaki. Pag-usapan natin kung... gaano mo ba kamahal ang Cagayan de Oro bilang doon ka nga galing at doon na...
Doon yung halos buong buhay mo bago ka pumunta dito nga sa Manila. Mm-hmm.
Siyempre, yung city na yan, it made me who I am.
Wow!
Diba kasi nga, City of Golden Friendship. Mm-hmm. Kung sa Bisaya, ang syudad sa Bulawanong Paghinigalaay.
Ulit, yeah. Bulawanong
Paghinigalaay. City of Golden Friends.
Bulawanong. Galunggong. Nahirapan ako.
Bulawanong.
So, ang mga tao doon, kaya tawag doon ay City of Golden Friendship kasi friendly ang mga tao.
Hmm. Ay, nakikita ko nga sa'yo. Hindi talaga. In,
napa-dead air ako doon. marami kang friends sa CDO.
Oo, I can attest to that, no? Siyempre, classmate Cholo, ikaw din naman siguro. Na
wala akong friends sa CDO.
Wala akong friends, period.
Wala akong taga-Sultan Kudarat ako eh.
Oo, akala ko si taga-Sultan Kudarat to. Hindi pala.
Baka mukha kong ano.
Oy. City of Golden Friendship. Okay.
So, bakit, anong masasabi mo tungkol doon, classmate Mitch, dun sa mga City of Golden Friendship na yan?
Ayun nga, I can attest na sobrang friendly ng mga tao galing sa Cagayan. Hindi ko alam, for some reason, may ibang vibe. Wow!
Ano ba yan? Meron ba silang distinct way of speaking? Or
medyo.
Kagaya ng mga Hiligay noon, meron silang way of speaking na very malumanay. Kaya masasabi mo na...
Malambing sila.
Na very heartwarming
siguro
sila.
Siguro yung pagkakaiba na lingwahe. Meron kaming certain words na nagkakaiba sa Main, Cebuano. Uh-oh. Meron kaming word na chada.
Ano ibig sabihin ni chada?
Hindi milk tea.
Ano ba yan?
Chada. Anong ibig sabihin ng chada?
Maganda. I like it. Ganon. Expression.
Chada.
Ang ganda naman ng necklace mo. Chada. Ganon. Chada. Chada siya. Gaganda.
Hindi siya brand ng bag. Chada.
Ibig sabihin,
ayoko na.
Siguro pag i-analyze mo, charot, may appreciation ng mga tao kasi nga, nagsasabi sila ng chada. So, appreciative ang mga taga sa amin.
Well, feeling ko naman, no, magkakaroon tayo ng isang tsada na usapan ngayong araw.
Yes!
Wow, nagamit?
Oh, applied. Applied.
Tsada.
Okay, magkakaroon tayo ng isang tsada ng usapan.
Kaya dapat antabayanan niya ng mga exactly listeners natin.
Kaya kung kayo gusto niyo makisama sa amin sa usapang ito, sagutan niyo na rin yung aming question of the week, no? Kung magbabakasyon ka kasamang barkada mo, saan iyon at bakit?
Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332.
At syempre, you can promote it as and leave us a message on Facebook. That's Lakwa Chica sa DZUP 1602.
I-tweet nyo rin kami mga ka-chicks at Lakwa Chica DZUP.
At maaari nyo rin itag ang DZUP 1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Kung
yes
gusto nyo lang naman, follow us on Instagram at DZUP 1602.
Bisitahin din ang DZUP website. That's DZUP.org.
At babalik po ang
Lakwa Chica. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, oh, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, pre, red light nga. May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maki-joyride na! Dito lang sa
Lakwa Chica!
Bago po tayo bumalik sa ating paglalakwatsa, mga ka-chicks, mag-time check po muna tayo. Ang oras ay 10:18 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
At sa Lakwa Chica,
ka-chicks ka pa! Ayun, we are back here sa Lakwa Chica. Kasama niyo pa rin ako, si classmate Cholo.
Ako naman po si classmate Mitch.
At unfortunately, kasama pa rin natin si Lili naman.
Fortunately talaga yun. Pabayaan natin si classmate Cholo today. Classmate
Siyempre, na, masaya kami nandito pa rin si classmate Hillary. Umagay ka ulit.
Hi.
Arf-arf daw.
The golden friendship.
The golden retriever.
Ayan, napag-usapan nga natin kanina ng first segment, no, na ang place natin for this week ay Cagayan de Oro. At syempre, nabanggit na nga kanina ni classmate Hira, hindi kasi makapaghintay eh, na City of Golden Friendship daw. Pero bago natin i-delve in yung topic na yon, pumunta muna tayo sa transportation at kung paano tayo pupunta sa
paano
Cagayan
nga,
de Oro.
Paano nga ba
galing
makakarating
dito
sa Cagayan de Oro?
Walis.
Walis. Diba?
Flying broomstick.
Saan makakabili ng ganun?
Ako bala sa'yo.
Bigyan mo lang yung location. Tsaka
hindi lang pala siya golden retriever talaga siya. Kung ano-anong nare-retrieve niya. Ganun.
Meron siyang walis sa lubi.
Akin na yung shipping address mo. Bala sa'yo.
Depende.
O
paano na?
Pwedeng barko, pwedeng airplane. Airplane. Ano, Cebu. Nag-ano.
Oh, wag mo na. Airplane, pwede airplane.
Airplane or barko.
Okay.
Yung barko, ilang araw yon?
Tatlo, dalawa. Mga 2.5.
Alis
ka ng umaga, dadating ka ng next day ng hapon.
Bilis mo mag-mat doon ha. Binilang mo pa yung
time. Araw lang naman.
Sanay na kasi siya mag-travel. Eh. Grabe naman to.
Gusto ko yung may derivative.
Kaya yung aking kinakalculate.
Tapos, kapag aeroplano naman, ilang oras?
Ano, 45 minutes. 1 hour and 45
mabilis
minutes.
Ah,
1 hour and 45 minutes. Kasi nasa Mindanao.
Malamang.
Hindi kasi totoo yan. Kasi, tiro mo sa Iloilo pag umuwi tayo.
45 minutes lang.
Ah, galing sa inyo.
Kaka-take
45 off minutes ng Iloilo from Manila?
Hindi, from Cagayan de Oro. Sabi kasi one hour.
Kaka-take off lang ng plane, landing na.
Ang ganun na siya kabilis. Pero nga dahil ito Mindanao, mas matagal.
Medyo mas matagal.
Dadaan ka pang Cebu, Iloilo. Okay.
Ano ba mga karatig bayan? Mga karatig ano?
Ano, geography na to. Antro 1-2-3. Ano, yung likod niya, yung kanyang, ano ba yun, boundaries? Likod niya, Bukidnon, katabi niya, Lanao, tapos Agusan.
So marami
pupunta. Medyo malapit sa Davao.
Hindi, 11, 8 hours yun eh.
Ah, malayo.
Sakit sa puwet.
Oo naman.
Pag matagal na. Wala bang plane? May plane?
Meron. Oh, may ayun, plane. Kakalanding, diretso din. Ay, kaka-take off.
45 minutes lang, Belen.
Yung 40?
30? Oo, around.
Oh, yung
40 minutes, sa ano pa lang yung sa airport, yung 5 minutes yun yung
mas matagal pa yung hinintay mo sa pre-departure area. Oo, oh, sa flight yeah. mismo.
Ano sa Cagayan? Ang galing. O tapos, wala bang bus ride galing dito?
Roro, parang ganun. Hindi ako aware.
Pero, feeling ko pwede.
Pwede, pero
feeling ko pwede mag-island.
Madaming stops, for sure.
Siguro.
Mga 3 days din siguro, ganun.
Baka or, ano, like...
2.5 din.
Via, connecting siguro. Like, Manila, Tacloban, Leyte, tapos Leyte to...
Ang barko ba? Ang barko ba may maraming stops din?
Wala. Iloilo lang.
Ah, so from...
Manila, Iloilo, CDO.
So CDO na yung last stop niya, or... Meron pang...
Malay natin sa kanya. Baka mag-iba ang trip ng barko.
Oo nga naman. Sige na.
Para sabihin ng barko, ay, feel ko Magdabaw ngayon.
After CDO, Magdabaw tayo.
O eh, kung ano naman, kung babiyahe ka naman na mula sa inyo.
From CDO?
Oo, from CDO. Going to, yun nga, sa mga Karatig bayan niya. Ano ba mga nasasakyan? Kailangan ba talaga magbarko?
Bus.
Bus lang.
Isang malaking isla lang naman ang Mindanao, magbabarko ka sa lupa, kuya.
Malay mo gusto mo.
Sige, sige.
Malay gusto mo trip din niya.
Sige, malay natin.
Oh, diba?
Iikot pa siya.
pero kung ano, kung sasakay ka ng bus around the region. Anong tawag sa region niya?
Northern Mindanao.
Northern Mindanao.
Northern Mindanao.
Region 10.
Kung magbabas ka, sa tingin mo, kaya mo bang
ikutin?
Maikot? Oo, maikot ang buong
Cagayan.
Buong
Cagayan. In like one day.
Talaga?
Hindi
masyado. Hindi one day. Mga ilang days sa tingin mo?
Less than 2 days naman.
Less than 2 days.
Hindi naman gano'ng kalaki.
Hindi pala siya gano'ng kalaki.
Parang basta maliit siya.
Pero for
sa Manila.
Sure, maraming mabubuntahan talaga.
Marami, oo.
Ito nga, no? Kilala nga ang CDO na banggit natin kanina as a very adventurous place.
Yes,
tama?
Yes, exactly.
Sobrang adventurous. Ano-ano yung pwedeng gawin ng mga chicks natin
mga sports.
Doon?
Kita naman sa build niyo. Pupunta ka dito sa station. Makikita niyo si Hillary. Talagang, brusco, macho.
Mahilig mag-ano eh. Gala. Lakotsera, macho.
Ay.
Very bagay. Credible na credible talaga.
Ayun, una-una, whitewater rafting, gaya na nabanggit kanina. Mag-iingat lang kayo kasi malalaki yung rapids. So, kailangan coordinated.
What are rapids?
You know, rapids. R-A-P-I-D-S.
What are rapids?
Alam mo yung basta
yung alon.
Parang alon dulot na yung mga malalaking bato. Parang ganyan.
Wow.
Malalaki kasi yung rapids. Lalo na pag iba ang season. Pag, basta yung tag-ulan, yung tubig.
Sinong ganun. Season? Chabit?
Ay?
Ah, okay.
O, ano, Ilocos na po yan, kuya.
Okay.
CDO po ang ating pinag-uusapan. Ayun. So, maganda ang rapids.
Pero so, safe naman to, kahit na malalaki
naman.
Yung
basta,
mga bato, ganun.
Basta, coordinated kayo ng kasama mo sa raft. Yun, kasi pag gagawa ka na sarili mo.
Nakatakot kung may kasama kang sobrong lampa, ganun.
Hindi, wala kayong kasamang mga bossing, yung mga magagaling.
Meron namang guide sa harap.
Mga batakman.
Parang, paddle, to the left, to the right, ganun.
Paano, to the left?
Paano?
Gusto ko yung
to the left, to the right. Okay.
May chacha pang nakasama yun na. O tapos, ano pa?
Meron kaming zipline.
Zipline.
Mapawa Adventure Park. Meron kaming Makahambos Cave and Adventure. Marami kaming Adventure Park.
Mm-hmm.
We have ziplines. Caves. Meron kaming caves na. Meron siyang...
Ang pangalang cave?
Makahambos.
Hindi bat cave.
Etc.
Ano Makahambos?
Doon marami. Makahambos.
Hambos.
Doon nangyari
ano
yung battle.
Ano ibig sabihin ng Makahambos? Ah.
Yung battle kanina. Hindi ko alam ano sabihin ng...
Anong battle? Battle ng ano?
Bottled water. Ayun. Nangyari yung war, yung binanggit nyo kanina.
Mamaya natin pag-uusapan yun. Pero meron ano, meron pa bang ibang mga natural landscapes kaya other than yung white waters,
tsaka
yung
mga zipline.
Marami din kaming falls.
Falls.
Katabi ng caves. Malapit sa cave.
Well, actually, no. Kung titignan mo talaga, ganoon naman talaga setup niya kasi nasa mountains lang siya.
May water area talaga. Surrounding it lagi.
So, yung falls, pwedeng paliguan, pwedeng maligo doon.
Oo.
Hindi naman pinagbabawal. Binabantayan ba?
Oo.
Talaga.
Ginagawa ng adventure park, so dine-develop siya.
Ikaw naman, classmate show.
Bilang
destination. Meron nga, medyo aggressive nga ngayon ang campaigns ng aming local government. Sabi nga niya, explore Miss Orr. Charot, di ba?
Explore Miss Orr.
Yes.
Explore Miss Orr.
Explore Miss
Orr. Pero kung ganun, mag anong binabayaran mo pag pupunta ka kunyari sa falls? Ano yung environmental fee lang.
Oo, oh, yun lang.
Fee lang. Pero
five
wala
pesos.
Kang mga
5 pesos?
Oo, yung isang may isang pool doon resort 5 pesos.
Paano
for
pesos?
Families of CDO, parang ganun.
Paano
malinis
siya.
Malinis naman.
Oo.
How do you maintain?
Parang nakatakot yung 5 pesos
linis.
Kasi, 'di ba?
Define hindi subsidized naman siguro.
Okay.
Wow. Define malinis, sarap.
Okay. Okay, subjective ba malinis? Malay mo, malinis sa'yo, iba. Malinis.
Iba pala sa...
Hindi, meron naman tayong standards.
Ang malinis ko kasi
health.
Purified dapat
wow,
yung swimming pool.
Wow, sige,
wow,
sige.
Gusto mo lang distilled?
Pwede rin.
Purified.
Mineral na lang.
Mahal lang. Grabe, 5 pesos.
Social ni Kuya,
oh, other
no?
Than the falls,
oh, sa'yo.
Other than the falls, ano pa meron doon?
Ano pa ba? Explore na lang tayo.
Oh, sige, explore pa. Oh, layuan pa natin ang college. So, mga ano naman?
Karatig Bayan.
Karatig Bayan.
Yes, di ba na-mention mo kanina, Lanao, Agusan, at saka Bukidnon.
Actually, sa Bukidnon, meron kaming Dahilayan Adventure Park. Andun,
ito sikat
sa mga,
din to eh.
Dahilayan.
One of Asia's longest zip lines is in Dahilayan.
Mm. At, which is how many hours from your place?
45 minutes.
Ang lapit.
Diba?
Pero akit kayo ng bundok. Pamasahe, I don't know. Dahil may sasakyan.
Iba.
Pero pag may service, galing sa yung sa... yung business. Mm-hmm. 120 ata back and forth if I'm not
pwede
mistaken.
Na.
Oo, pwede na.
Boss 'yon.
Yeah.
Oo.
From
actually,
all the ano, no?
Yung zip line doon ka sa tuktok ay basta isang almost there na sa Mount Kitanglad. Dadaan ka sa
Mount,
rainforest.
Ano
Kitanglad.
Mount Kitanglad.
Dadaan ka sa rainforest.
Wow.
Doon sa zip line. So if you're lucky, makakasabay mo yung monkey eating eagle.
Monkey
yung agila natin.
Oo, yung ating
yeah,
Philippine.
If you're lucky, makakasabay mo siya lumipad.
Actually, rare.
If you're really
lilipad,
lucky.
Lilipad.
Nasa Mindanao nga talaga.
Lumilipad ang eagle.
Lilipad din tayo.
Oo, sasabay. Naka-Superman yun na style eh.
So minsan nakakasabayan
okay
mo talaga yung
yes,
monkey.
If you're really lucky.
Oo. Hindi ka naman napagkakama lang kaibigan ng mga...
Ano?
Hindi
at least
pala...
hindi ako napapagkama lang Golden Retriever.
hindi pa naman. Ngayon pala.
Oo.
Sa'yo, nakakagutom nga kung isipin natin yung... yung alam mo yun, yung
ang dami kasi
ang adventure,
diba? Totoo, very physical pa naman lahat yun.
Kailangan mo ng energy. At kung energy pinag-usapan, ano bang specialty ng CDO na talaga magpapabigay
food
sa atin ng energy?
Food!
Yes.
Ayun, ay, kung maka-food naman to, excited na excited.
Nagutom ako eh.
Food!
Isa sa mga siguro delicacy sa amin ay yung Van Depp Pastel.
Pastel.
Van
Depp.
Van Depp.
Ay, brand pala
yun. Ah, brand yun.
Basta pastel.
Pastel.
Ano explain siya, natin sa mga ka-chicks natin kung ano yung pastel.
Pastry siya na may filling sa loob. Tapos iba yung pastry kasi hindi siya yung pandesal type.
Para
siyang
ensaymada.
Medyo malambot siya. Ensaymada yung texture ng bread.
Tapos para siyang buttery sa labas. Tama?
Parang buttery sa labas. Tapos yung filling, yema, ube, langka,
it's a dessert.
It's a dessert.
Wow.
So bakit kaya kilala yung seed? No, curious lang ako.
Bakit?
Doon talaga siya nag-umpisa?
Sa Camiguin actually. Karatig Bayan din namin, like around 3 hours away.
Aside from itong pastel nga, ano pa yung delicacy sa Cagayan de Oro?
Ano pa ba? Ah, pineapple juice.
Talaga? Pineapple juice?
Nasa amin banda yung Del Monte. Ay.
Oo.
Pineapple actually, plantation,
pero
malapit
kasi,
sa amin.
Alam ko, dahil nga, especially sa inyo at sa Bukidnon, na puro terrain eh, no?
Oo, marami kami lupa.
Marami kayong, doon mismo talaga ginogrow ng mga other companies, ng mga prominent companies, yung kanilang mga binibenta ngayon, like yun nga, pineapples, yung mga canned goods nila, doon nila kinukuha. Which actually, totoo naman kasi, ang Northern Mindanao, correct me if I'm wrong ha, pero it's mostly tropical yung weather, mainit.
Yeah, kinda.
Oo, so talagang perfect for the, you know. The...
And Mindanao is the land of promise, dami naming tanim.
Oo.
You know, the lettuce is like, alam ba yun, last time kong punta, around 20 pesos per kilo.
Doon.
At kailan naman
nga,
yun, 1990 ano?
Marami.
Hindi, last
pagdating
year lang
dito,
daw.
Pagdating dito, yung isang wrap, tag 110 dito.
Doon 20.
Doon 20.
Iba talaga probinsya. Ito na naman tayo sa pag-compare ng Manila sa mga probinsya.
Ayun, magandang tanong yun. Compare mo, in a short comparison lang, one word each. What is CDO and what is Manila?
Okay, in terms of what?
In terms of ano na lang, sige, way of living.
Laid
one
back.
Word lang. Laid back ang
CDO.
CDO. Dito.
Charot, ayoko na. Yung pag-usapan na.
Stressful.
Papagod ang stressful, ang pollution, ma'am.
Oo, pero dun kasi dahil nga...
Medyo laid back kami.
Exactly.
Chill.
At saka kung iisipin mo rin, no, parang yung area ng Mindanao in general is actually built with not with natural resources talaga.
Yes, yes.
Na parang things
land
that you
land of promise nga daw.
Things you can't see, things you can't see here in Luzon, or things that you rarely see here in Luzon,
or in Mindanao.
Oh, sige na lang natin in Mega Manila, hindi lang Metro Manila, but in Mega Manila. Things that you normally can't see nandoon sa Mindanao.
Mm-hmm.
Na konting makikita mo rin sa Visayas.
Pero more Mindanao din talaga.
Oo. Pero kung titingnan natin yung ano ha, yung dami or yung yun yung dami. Yung lago sa Luzon medyo
yung ano yung
lago ng natural resources.
Ah, okay, sorry.
Oh, yung sa Luzon marami, okay lang. Yung sa Visayas marami din talaga.
Oo naman.
Pero sa Mindanao talaga yung...
I guess siguro ganun na lang yun ang naging tingin dahil Luzon developed na. Siguro nag-dwindle na kanya resources habang sa Mindanao.
Preserved pa kasi
medyo
siya.
Medyo preserved pa. Kasi hindi naman kami masyadong binibisit. Parang hindi kami naging center for industrialization sa bansa.
Ah, gusto ko tanong.
Also unfortunate nga marami ng mining company sa amin at kawawa ang aming mga indigenous people sa Mindanao.
Pero so gusto ko talaga itanong sa kanya kung naapektuhan ba siya mamaya ng bangsa war. Mamaya natin yung pag-uusapan yan.
Sasaktan ako.
Pag-uusapan natin yan. Siyempre, very sensitive topic sa ating mga UP students. No? O, pero sa ngayon, bago tayo pumunta sa ating break, may hatid sa ating kwento si classmate Mitch. At ito po ay sa ating segment na Lakbayan.
Magandang umaga sa inyo mga ka-chicks. Nararamdaman na natin ang pagbago ng klima mula sa taglamig. Nagiging tag-init na. Gayunpaman, hindi dapat matapos ang ating pagbibigay oras sa pagre-relax. Hindi dapat matapos ang fun and happiness. Dahil umaraw man o umulan, kasama nyo kami sa bawat feels nyo. Ako po si classmate Mitch at narito ang Lakbayan! Nitong nakaraang linggo ay kasama namin kayong nakilakbay patungong Sambuan. Ang Sambuan ay kilala para sa kanyang magandang malakristal na tubig na may masagana pang marine ecosystem sa kahabaan ng baybayin. Kaya naman, alam naming nag-enjoy talaga kayo sa magandang tubig, mga talon at lawa. At hindi na namin kayo bibitinin pa sa pag-enjoy dahil ngayong araw ay sasamahan nyo kami sa panibagong adventure, ang Cagayan de Oro. Literally, ang ibig sabihin ng Cagayan de Oro ay River of Gold, kaya naman talagang taglay nito ang karisma, kaya binabalik-balikan ng mga turista. Ito rin ay isang highly urbanized at capital ng probinsyang Misamis Oriental sa Mindanao. Ito ang nagsisilbing regional center at business hub sa Northern Mindanao, kaya naman hindi lang talaga siya basta tampulan ng magagandang kalikasan, ngunit kasama rin ang mga pangmodernong gawain. Ang Cagayan de Oro ay tanyag sa whitewater rafting o kayaking adventures nito. Isa ito sa mga tourism activities na itinataguyod rin sa Cagayan de Oro River, kaya naman ibang-iba talaga ang feels dito sa Cagayan de Oro mga ka-chicks. Hindi ka mabobore at magiging sulit ang lakotso mo. Kaya huwag masyadong magmukmok o magpakaabala dahil tayo ang in charge sa happiness natin, kaya piliin lagi nating maging masaya at itong hatid namin sa inyo sa pinaka-feels nyong segment. Ako po si classmate Mitch at ito ang Lakbayan.
At ayun nga mga classmate, ayun po ang ating Lakbayan for this week, Cagayan de Oro. At dahil nga, nakwento na natin yung mga basics no kanina.
Yes.
At nabanggit mo na rin ngayon yung mga medyo mabibigat at mga fruitful na mga impormasyon tungkol sa Cagayan de Oro. Magbabalik tayo mamaya para
more
pag-usapan naman
next
natin.
More segment natin, syempre.
At syempre, ito ay medyo related na talaga sa ating mga mamamayan doon sa Cagayan de Oro.
Yes.
So, huwag niyong kalimutan na sagutan nating question of the week.
Kung magbabakasyon ka, kasama ang barkada mo, saan yon at bakit?
At syempre, contact niyo rin kami sa aming DZUP hotline, 0927-220-8332.
Mag-iwan kayo ng mensahe sa amin sa Facebook. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602.
At syempre, i-tweet nyo rin kami at lakwachika.dzup. At syempre, maaari nyo rin kaming itag sa DZUP sa inyong mga Instagram accounts. So kung meron kayong mga lakwat dyan na gusto nyong i-share lang sa amin at makita namin, repost namin yan, follow us on Instagram at DZUP1602.
Visit our DZUP website, DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwat Chika! Halika na makinig sa
Oh, ginagawa nila?
Mami, bakit sila nagbabarilan? Mami, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mami! Mami! Natatakot ako!
Mami, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasali Ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, mag-joy ride na. Dito lang sa
Lakwa Chica.
Lakwa, bago tayo maglakwatsa, mag-time check muna tayo. Ang oras natin ay 10:37 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chica,
ka-chicks ka pa!
Ayun, kasama niyo pa rin kami. Ako po si Classmate Cholo.
Ako po si Classmate Mitch.
At kasama pa rin namin ang aming Golden Retriever, Golden Friend, at Golden Everything na si Classmate
Hillary. Ayan. Golden skin din.
Golden brown naman. Wow.
Golden heart na lang.
Hindi mo lang tinulong.
Kay golden brown.
Ayun, syempre, no, bago tayo tumuloy sa ating lakwat, so mag-ahay muna tayo sa ating mga, ano, no, mga kaibigan mula sa mga aplikante
mga
pala
aplikante ng DZUP Radio Circle. The only art that goes on air.
Oo, oh, naman. At syempre din, kung iisipin natin, no, sila rin ang maririnig nyo dito.
Soon.
Oo, so ang susunod na mga buwan, titingnan natin kung ano, kung karapat-dapat. Wah!
Na-pressure ata sila bigla.
Sila nga ba ang boses ng estudyante? Ang susunod ng mga boses ng estudyante.
Wow.
Malalaman natin yan. At syempre, pero balikan muna natin, no, napag-usapan natin kanina na ang Cagayan de Oro ay isang venue for sports, venue for adventure, mm-hmm. at meron ding masarap na pastel doon.
River of Gold pala daw yung ibig sabihin nga ng Cagayan de Oro. Galing nga sa Lakbayan kanina.
Bakit River of Gold? Dahil marami kayo rivers? Or dahil marami kayo nakukuhang likas na yaman sa river?
Yun, apparently. Pero meron din kaming myth kasi may kwento about the oro. Isda siya malaki. Yung ulo niya nasa malaking cathedral namin. Tapos yung buntot niya nasa pier. Tapos yung laman daw ng oro na fish na yun, maraming gold. So, tapos pag kinuha yung gold sa tiyan niya, mawawala sa mapa ang Cagayan de Oro.
Wow!
Yes, so, legend.
Well, kung paniniwala natin yung legend, masasabi natin talaga, ma-assume natin na hindi pa nakukuli yung isdang yun.
Malamang buhay pa kasi yung Cagayan de Oro.
Sinasabi ko lang.
Okay. Oo. Ngayon, at walang gustong kumuha nun, mawawala pa naman ang iyong City of Golden Friendship sa mapa.
Mawawala si Hillary.
Ay, baka nandito naman ako nung nangyari.
Okay lang.
Pero mawawala yung iba nun.
Ayoko naman.
Mami, mga mahal ka sa buhay din.
Ang dami. Diba? Love life. Charot.
Pero ito. Hillary, pag-usapan naman natin yung kanina nga nabanggit ko na tungkol sa very prominent issue, no, dito sa bansa natin.
Yes.
No, ang Bangsamoro. Bilang Bangsamoro, nasa Mindanao din ang Cagayan de Oro. At ang issue ng Bangsamoro ay, well, the setting is really in Mindanao.
Uh-oh.
Are you guys directly affected by it? Or are you, or hindi kayo masyado naapektuhan?
Bilang CDO, sa Cagayan de Oro, nasa north, pinaka-northern part kami na Mindanao. So, okay, hindi kami masyadong affected sa gera.
Uh-oh.
Although, may ayoko lang talaga yung merong stigma sa mga Muslim, which is not, di nila deserve lahat ng sa kanila.
Totoo.
I have a lot of friends who are Muslims who are really kind. Mas
exactly.
Mabait pa sa amin, mga Christians.
Wait lang, ano bang religion makeup ng ano?
Religion makeup ng
Cagayan de Oro.
Mostly Christians, may part din. Malaking part din ng Muslim.
Oo.
Yes, we have zones sa mga barangay.
Na Muslim areas talaga. Areas talaga.
Very prominent yun sa Mindanao. Ewan ko pa
rin. Kasi Mindanao talaga, dun yung...
Andun
talaga sila na...
Especially in our barangay, almost half Muslims, almost half Christians.
Kahit sa Davao,
and we live in harmony.
Uh-oh.
Guys, we live in harmony there.
Kahit sa Davao, merong... I forgot the name eh. B yung start niya. Isang lugar na talagang nandun yung mga mosques nila, nandun yung mga livelihood.
Yeah. Actually,
mga
sa amin din naman sa Jensen.
Yeah, actually. Uh-oh. In our barangay, meron tatlong churches, may tatlong mosques din. Gusto
equal,
ko yung mosque.
Equal.
Yeah, gusto ko yung mga mosque doon kasi 5 a.m. yung first nila na Na prayer. Parang ganun. Oh. Tapos sisigaw na yung alaw akbar. Hindi ko na kailangan ng alarm ng phone ko.
Oo, kasi ginising ka na nila.
Ginising na nila ako. I love them. Uh-oh. I love them.
At saka gusto ko yung sinabi kanina ni classmate, ano, no? Classmate Hillary na yung hindi maganda yung stigma.
Yes, hindi talaga.
Na actually, sa totoo nga naman talaga, ayun ko, this is my opinion. Yes. Kayo na bahala kung how you perceive this. Pero kasi, nagkakataon, feeling ko, na nagkataon lang talaga na yung mga taong yun, edala yung religion na yun. Kaya, parang ewan ko, kaya nagkasiguro
nagka-branding. Parang unfair for them, yes. Oo, unfair for them to be judged just because of that.
Nadala yung stereotype.
Yeah.
Kasi, ganun
mahirap,
din.
Mahirap siyang tanggalin sa society.
Kasi yes. Nasimula
sobrang,
na?
Oo. Kasi nakasanayan na siya. And we grew up with that, like, ages ago pa lang. Hindi pa tayo pinapanganak. Mm-hmm. Ganun na talaga siya.
Kaya it's about time siguro sa generation
sana,
natin. Na.
Sana magpalit.
We make changes. We actually, try to make changes with regards to the LGBT community. And now why not
may
this?
Progress naman yun.
Exactly.
So, next issue, yes. Ganun. Mm-hmm. Pwede.
Tama
pwede,
nga
yes.
Naman. Oh, pero kung sa Leo naman pinag-usapan natin, ano bang sa tingin mo ang mga down points ng Cagayan de Oro na sa tingin mo kaya pang i-improve ng ating government doon?
Ah, one siguro yung transport system sa amin. Mm-hmm. Medyo lumalala na yung traffic kasi nga nagiging highly urbanized ng aming city.
At na-mention din kanina na sila ang business hub
of Northern Mindanao.
Yes, yes. Aside from Davao, yes, kami din.
Uh-oh.
So yan yung grabe yung traffic. Tapos gumagawa sila ng flyovers. Oh. Na hindi ko gets kung flyover ba, parang jump over lang siguro yun.
Kasi konti lang yung distance.
Konti lang yung distance, parang akyat lang, sa baba na kaagad. Pwede hindi kagaya ng flyover sito na medyo mahaba. Mahaba.
Parang yung sa mga tagig. Yung flyover nilang hindi mo alam kung bakit may ganun pa.
Yung roads namin medyo ano siya, narrow, masikip.
Mm.
Tapos papasok ng barangay namin, mahihirapan dumaan yung even like regular cars. Nasikip ang road, 4 lanes, maximum of 4 lanes kami compared like Commonwealth here, how many lanes yan? 8, 16, I'm not sure.
8?
I don't know.
Eight.
Basta apat, maraming
apat.
Lanes.
Hindi ko napansin, yes. Mm-hmm. Sobrang lawak nga kasi nung sa Commonwealth.
Dalawang lanes usually, maximum around 4 lanes lang kami.
Well, so, kamusta naman yung traffic enforcers yun, natin doon?
Buwaya.
Paano buwaya? let's expound.
I mean, may mga bayad bribery, kailangan na ganyan. Manguhuli. What do you call it? Ano?
Kotong.
Oh, yun, tong.
Kotong.
Kotong pakitong-kitong.
Oo, kotong pakitong-kitong. May ganun pa rin. Have you experienced
hindi
that?
Feeling ko hindi mawawala yun.
Yes.
Ito din yung hindi pa mawawala, no?
Huwag mo natin sabihin hindi mawawala. Siguro
sige,
mawawala.
So, sana mawala. Tagal o mahirap. Sana slowly.
Yes.
But, I don't know.
Nasa generation natin.
Yun na naman.
generation for change.
Generation Y.
Why ba tayo?
Why daw tayo?
Why?
Hindi ba XYZ? Para hybrid. Pero totoo nga, no? Kasi may mga issue talaga na sa tingin natin kaya nating i-resolve agad. Mm. Pero dahil nga nasimula na, dahil...
Nasa sistema
Naging
naugat na siya.
Naging sistema na siya.
Kinalakihan nga kasi natin siya, nakasanayan natin siya. So parang...
Wait lang.
Hindi lahat
Cagayan de Oro to, di ba?
Okay. Hindi, syempre. Hindi, kasi ito. Ano ka ba? Parang, gusto mag-host?
Kasi concerned citizen.
Syempre, mga mamamayan ng Cagayan de Oro, kailangan din naman nila malaman na ano bang pinagdaraan. Kasi, yun nga, sabi nga sa atin, no, iisa lang ang Pilipinas. Iisa lang ang, ano, iisa lang ang mga wika natin. Iisa lang ang katutubong, natin. Puso natin. Mm-hmm. So, kailangan concerned din tayo sa mga ganap sa iba't bansa. At saka, this actually proves, yung kotong na sinasabi sa Cagayan de Oro, na kahit probinsya siya, this just proves it shows
safe or hindi exempted from ganung
activities ang provinces. Exactly. Na at ang, hindi lang sa Metro Manila nagaganap to, lahat ng mga
actually, no,
lugar.
A lot of people might think na since Manila nga yung central area na industrialized talaga. Mm-hmm. Baka isipin nila sa mga probinsya, hindi rampant.
And people are afraid to drive here. People from the provinces are afraid to drive here kasi sa tingin nila mahuhuli sila.
That's very true.
Pero kasi baka may kotongan sila, wala silang pera. Pero sa totoo, dun din pala, nagaganap yun.
Yes. Tsaka yung transport system din, magkaiba dito eh. Mm. I can drive in Cidio but I'm afraid to drive here in Manila. Hindi ko maintindihan yung traffic system dito. Ano ba to?
Yeah. Kamusta naman yung ano? Meron ba tayong mga kaibigan doon sa iba't ibang mga tribo na nakatira din, na evident din sa inyong lugar?
In CDO? Mm-hmm. Wala masyado, pero yung mga katabing bayan namin.
Sa marami. Bukid nun,
yeah, Bukid nun. Like I told you last night.
Oh.
Gani ako sa Higaon ng Tribe, actually.
Saan banda yung Higaon ng Tribe?
It's marami sa Mindanao, pero mostly nasa Agusan and Bukid nun kami.
So malapit lang ah.
Hindi sila mahilig tumayo. Hindi sila tayaon Higaon.
No.
Nako, Lord.
Teka, ito no, since kanina nga pinag-usapan ng adventure, bukod pa doon, kilala rin daw ang CDO sa mayamang kultura at kasaysayan.
Yes.
Kasaysayan, pag-usapan natin the Battle of
Makahambos.
Makahambos. Ano makahambos?
Hindi ko din guess ano yung sabi ng makahambos. Parang pag, doon
kung i-deconstruct natin.
Makahambos.
Hambos.
I-assume ko na meron siyang ano, na meron siyang influence from the Tagalog sa maka means
Teka, mahirap siyang explain. Maka parang
medyo pro.
So ano yung hambos?
Yan, hindi ko alam ano ang hambos.
Okay, sinerch ko po yung makahambos cave. Tama.
Yes, cave yan.
Cave
at may adventure park yan.
Makahambos cave. I'm assuming na dito nangyari yung Battle of Makahambos.
Doon nagtago yung iba.
Oh, do you know the story? Kwentuhan mo na kami. Short lang, gist.
Actually, hindi ko alam yung story. Basta may gera lang doon.
May gera lang. Anong pinaglalaban nila?
If I'm not mistaken, ha? Sa war yun sa Americans, or Japanese.
Ito, ang Makahambos daw po ay Latin name na ibig sabihin ay Mother of Carmel.
Ayun.
Coastal mountain range in northern
Kasi
Israel.
Kasi yung mga pastel, flavor niya,
hindi,
Carmel.
Hindi.
Yema! Carmel.
Pero tama nga naman. Ayan, sabi nga dito na ito daw ay Latin for Mother of Carmel.
Makahambos.
Yeah, marami kaming simbahan ng Mount Carmel.
Ano siya sabi ko kanina? Nabanggit mo nila na nagtatago sa cave.
Naging parang taguan siya hideout.
No war.
Actually, may nahanap daw doon ng mga helmet.
Ng Pilipino, ng Amerikano, o ng Japanese?
Hindi ko alam.
Pero
may mga helmet daw doon.
Gusto ko yung point that pinoint out kanina ni Hillary, yung makahambos, yung marami din kasing Mount Church Carmel.
Yeah.
Mga Carmel.
I was baptized in Mount Carmel.
Actually, meron pa kaming Mount Carmelite.
Coincidence.
Oh, Carmelites,
sa Cagayan.
Yes, Cagayan
d'Oro. Sa Manila meron din.
May Carmel ba?
May Carmel. May Mount Carmel din dito.
Hindi yung flavor sa
hindi Carmel ah.
Hindi siya flavor na ice cream.
Sige.
Ayun. Kung pag-usapan naman natin yung kasaysayan pa and yung nabanggit na natin kanina, yung yung makahambos, tsaka okay, yung isda.
Oro.
Tawag sa fish, oro. Na may gold sa chan daw. Yeah. Na kapag kinuha yung gold ay mawawala yung CDO. Magdi-disappear.
Yes. Apparently. Parang nangyari nung nagsendong sa amin.
Try nga natin.
Nag-disappear.
Baka siguro may nagbukas pero clean-nose ulit. Natakot.
Pinahe. Ganun.
Hindi, dulot yun ang illegal logging.
Oo nga, tama. O, kamusta? Pag-usapan natin yun. Illegal logging sa inyo.
Hindi sa amin. Actually, sa Bukid nun part.
Oh.
Kami kasi yung catch basin ng anit ng sa tubig.
Ay, hindi naman sa inyo.
Hindi sa amin. Katabing bayan.
Paano bang setup ng Cagayan? It's
kind of flat.
Going down. It's below
not really below sea level.
Hindi, I mean like it's below. Kunyari, sabihin natin Baguio pataas. So yung bayan niya sa baba.
Yes,
parang ganon.
Kasi katabi niya Bukid nun. It's all bundok.
So, diba?
So nasa lower
water
area.
From Bukid nun goes to us.
To Cagayan.
To Cagayan de Oro. And so we have this catch basin. Dahil na illegal logging, nawala yung catch basin. So, pumunta sa amin, sa city, ang water.
Okay.
Kamusta naman yung sendong sa inyo noong panahon?
Yung bahay namin, napasukan ng water. There's a certain sitio in the city na wash out talaga.
Talaga?
Yeah, ang nakikita mo na lang doon natira is like toilet bowls. Yun na lang.
Toilet bowls?
Oo.
Kasi nga, na-wash out yung
na-wash
buong
out yung bahay.
Wow.
Gusto ko yung toilet bowls pa yung natira. Tapos yung bahay,
hindi.
Nalipad.
Nalipad. Hindi naman nalipad. Naanod.
Naanod. Sorry, nalipad pala. Joke lang, hindi pala.
Gusto ko yung monkey eagle. No? Pero ang dami nating natutunan no, in terms of, actually, yun lang naman talaga yung, for me, yung main point of why we have this segment is to show people na there the way of living in provinces and in Manila are
not that different after all. Yes, may differences kasi hindi talaga ma-avoid
kasi
na
chill,
meron.
Kagaya nga sabi ka ni Hillary na laid back and stressful. Pero in terms of like how the government works, how the officers work and how the citizens move around in their cities and what they experience is actually pretty similar.
similar but not exactly the same exactly naman.
Exactly. Ayun, so thank you classmate Hilary sa pag-share mo ng mga kwentong ganyan, no. Pero syempre makakasama ka pa rin ay mamaya para sagutin mo 'yung aming ano.
Teka, bago tayo mag-move on sa ating next segment, dahil nga pang feels February 'yung ating theme ngayon. Mm-hmm. Meron ka bang feels or banat o nakakilig na kwento
about Cagayan
na gustong
Oro
i-share? Sabi mo kanina may love life kasi naiwan sa Cagayan de Oro.
Wala, joke lang. Wala akong banat.
Wala kang banat?
Love, charot, halaman.
Ay, gusto ko.
Oro ako, oro.
Oro ka, halaman.
Oro ako, gold. Matigas ako.
Golden retriever.
Nothing.
Hindi, gold daw siya.
Gold.
Hard
charot
to find.
Charot gold eh.
Hard to find.
Pwede. Hard to find. Hard to get.
Hard to get. At saka...
Hard din. Hard.
Ano? Sige, let's just stick to Golden Retriever. Okay, yun nga, sabi natin, magbabalik tayo mamaya para sa ating question of the week. Sagutan niyo po, nasa Facebook namin yan.
Yes po. Kung magbabakasyon ka, kasama ang barkada mo, saan yon at bakit?
Ayun, syempre, you can like us on Facebook. That's La Cochica sa DZUP 1602.
Text nyo rin po kami sa 0927-220-8332.
At syempre, you can tweet us at La Cochica DZUP. At syempre, maaari nyo rin kaming itag sa inyong mga pictures. Kanina ko pa sinasabi, mag-tag na kayo ngayon,
yes,
para makita namin. At di ba, mali mo ma-share.
Instagram.
Oo, ma-repost.
Tama yes, ba yan? Ma-repost po namin.
Follow us on Instagram.
At DZUP1602. At syempre, pabisitahin na rin ang aming DZUP website. That's DZUP.org.
Magbabalik po ang La Cochica.
Halika na makinig sa DZUP.
Sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara! Maki-joyride na! Dito lang sa...
Lakwa Chika!
Bago po tayo bumalik sa ating paglalakwat sa mga ka-chicks, mag-time check po muli tayo. Ang oras ay 10:54 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
At sa Lakwa-chika!
Ka-chicks ka ba? Ayun! Guys, nagtira tayo sa ating last segment. Siyempre dito sa Lakwa-chika. Kasama mo pa rin kami. Ako po si classmate Cholo.
Ako naman po si classmate Mitch.
At kasama pa rin namin, unfortunately...
Unfortunately po talaga.
Oo, mahal na mahal namin ito. Si Hilary. Ayun.
Classmate Hilary.
Hi, classmate Hilary.
Hi.
Hilary.
Mayong Buntag.
Mayong Buntag, yes, Mindanao. Television show yun dati.
Meron ba?
Oo, talaga? Dati. Mayong Buntag, Mindanao.
Ayun nga pala, Davao ka before, no?
Mayong Buntag,
puro Mindanao pala tayo.
Mindanao pala tayo.
Diba, mabuhay
mga bisdak tayo lahat.
Mabuhay,
mga bisdak.
Hindi naman ako bisdak. Grabe naman.
Konti lang.
Parang insulin. Hindi. Okay naman. Hindi ako bisdak. Pero...
Bisgam ka.
Ano bisgam?
Isayang gamay.
Ako din ata, bisgam lang ako.
Bisgam ka. Hindi. Ako, Phil-am.
Ay,
hindi.
Okay, moving on.
Mag-recap tayo, no? From first and second segment nga. Paano ulit makakarating ang mga ka-chicks natin papuntang CDO?
Airplane, barko, or Wallis?
Wallis.
Gusto mo pinupush natin yung Wallis.
Gusto mo talaga yung Wallis.
At syempre, ilang oras kapag galing sa aeroplano?
1 hour and 45 minutes.
Kapag galing sa barko?
2 to 3 days.
2 to 3 days.
Anong coordinates ng Cagayan de Oro?
Malay ko. Kaya ako nag-social up malamang mat eh. Binigay mo pa ako ng ganyan.
Hindi natin natanong pala classmate Hilary, no? Magkano yung budget na kailangan ng mga checks natin kung gusto nilang mas sulit ang experience
mas
sa CDO?
Mas sulit. Siguro around 5. Okay na yung 5.
5K.
3 months ka mag-book ng flight.
Wow. Para promo yung ticket.
Kasama na yung pamasahe doon.
Oo, kung 3 months before, mga 1.5 lang.
Yung 5,000 na yun, ilang days yun?
Kaya na yan
all
ng 4 days. 3 all days.
It? All oh, in?
Oo, oh, kaya na yan.
With
accommodation. But for the budget traveler.
Baka kailangan makitulog pag pa kami social sa inyo.
Ah, as in like mga in, ganon. Mga backpackers.
Oo. Marami doon.
Pwede, pwede.
Pero mga 300 pesos per night, ganon.
Pwede na nga. Mm. Tapos yung mga adventures, around how much ba yun? Like yung mga zipline, mga whitewater rafting.
150, kung mapawa lang. Oh. 150 to 50, ganun. Pero pag hindi dahilayan, 750.
Magsiswimming ka, 5 piso lang.
Oh, ito, swimming nga, 5 pesos. No? Tapos
yung family
food,
resort na yun.
Hindi din ganun kamahal yung food,
hindi
tama.
Rin. Actually, it's very cheap. Meron kaming super, super sarap, pinakamasarap na barbecue sa amin, like 13 pesos.
Pinakamasarap daw talaga to, ah.
Pinakamasarap.
Sa inyo lang.
Oo. 13 pesos per steak lang.
Sa bahay mo?
Ang laki pa ng
laman niya.
Ng laman tsaka saucy. Tanongin mo pa si Isay.
Saucy. Oh,
meron pa kaming puso. Alam niyo ba yung puso?
Hindi,
ayan,
puso.
Trivia.
Ay, ako wala
rice
ko.
Rice yan. Parang naka-enclosed. Puso.
Puso, hindi puso. Puso.
Ah, sorry,
puso.
Sorry.
Oh.
Puso. Heartless na kasi.
Rice yan. Nakabalot siya sa parang baby na dahon ng coconut.
Ayun. At syempre nga, yung mga adventures na ganyan, sobrang sayang gawin yan. Sobrang sayang mag-food trip kung kasama natin ang barkada. Kaya,
yes.
Ang tanong namin sa inyo ngayon ay kung magbabakasyon ka, kasama ang barkada mo, saan iyon at bakit? Maraming sumagot ha, nakakagulat.
Oo nga. Ito po ang kaabi ng classmate. Sabi ng ating classmate na si Stel sa Baler daw po for surfing.
Ayun, sabi rin ni classmate Joshua sa Naga dahil wakeboarding daw.
Sabi natin classmate si Shai Montes sa Hollywood para makapag-groupie sa Hollywood stars. Iba?
Gusto ko yung sabi ni classmate Carla, Zambales dahil heart.
Dahil...
Hindi, may heart lang talaga.
Tawa.
Ayun, sabi pa ni classmate Ann Balalad,
Pangasinan dahil maganda ang beaches doon at di naman gaanong kalayuan.
Oo, tama nga naman. Ikaw, classmate Hilary, kung magsasama tayo dahil barkada tayo, dalawa lang tayo pero barkada tayo.
Tatlo tayo, ano ka ba?
Oo, nandun nga lang sa
nandun
malayo.
Lang sa isa.
Oo, pero kamusta naman? Ano, saan mo gustong pumunta at bakit?
Sa Batanes.
Sa Batanes.
Yes.
Ay, hindi ka sa bata kasi.
Uy, baka magmukha akong pipido.
Hindi.
Batanes, kasi diba andun yung beach, extreme adventures.
Oo,
the culture is very rich.
Yes. Uh-oh.
Pwede maging model yung houses nila sa disaster risk management.
Mm-hmm. Ako gusto ko talaga sa Negros. Sa Negros.
Nakapunta ka na doon.
Hindi,
alam mo
hindi
na yun.
Hindi, sa Bacolod. Pero yung whole of Negros, yung mag-ikot-ikot ka outside the city. Maganda yan siguro.
Sa Sagay. Maganda yung beach sa Sagay.
Sagay?
Yes.
Mukhang maganda nga. Ikaw, classmate me.
Ako, Batanes din talaga ako.
Batanes ka
kasi,
talaga.
Kasi, ano siya, feeling ko sobrang escape niya talaga from civilization.
True.
Kasi,
true.
Reserved siya, diba? And then, at a certain time sa gabi, wala ng kuryente. Ganun. Tama, right? Tapos, sobrang nature lang ng feeling mo.
Yeah. Actually. Pero kung
ina, malamig doon.
Kung very adventurous.
Yes, yung mga bahay. Oo.
Kung very adventurous yung mga barkada nyo at mas mahilig kayo sa ganyan sa pag-ikot-ikot at sa pagpunta sa mga iba't ibang lugar. Kumuha kayo ng ideas dyan sa aming question of the week dahil ang daming sinadjust natin mga classmates.
Yes,
check nyo na lang yan sa Facebook page
namin.
Ang dami
pong sumagot nun.
Oo, exactly. O bago tayo magpaalam, no, may gusto ko bang batiin?
Yes.
Ako? Lala ko lang kaibigan mo.
Gabi ka. Binabati ko lahat ng taga Cagayan de
Oro. Okay, thank you.
Mga members ng UPK, UP Cagayan.
Yes. Hello po.
Yes. Ayong buntag sa inyo. Magkita-kita rata sunod-sunod.
Ayun, sunod-sunod, hindi...
Hindi, sunod. Sunod-sunod. Sunod-sunod.
Intense talaga. Okay, so ayun. Thank you, classmate
Hilary. Daghang salamat, classmate Hilary.
Salamat, Jude.
Thank you for...
Ang dami po naming
natutunan.
Thank you for inviting me here.
At saka nainganyo. Hindi ko alam yung legend. Yung legend yung pinakatumatak na trivia sa akin.
Actually,
sobrang... Yung sa gold.
Magandang ano yun. Ang dami natin nakakuha kay classmate Hilary.
Yes, thank you.
Napaka-informative. Ayun. At syempre, gusto ko rin mag-greet muna sa kaibigan ko si Christian tsaka si Rem. Mansari daw nilag sila magpabati sa DCU. Uy, abata.
Oh, wow, iba. Sige, hello po. Okay.
Iba po, happy
Mansari. Sensitivity po sa single.
Oo nga naman. Sorry. Insensitive po.
Tapos lang ang Valentine's.
So yun, stay tuned for more La Quacha. Yun po next week. Same time, same place. On Tuesday, 10 to 11 a.m. You can promote us and leave us a message on Facebook. That's La Quachica sa DZUP 1602.
Susunod na po ang Talatugtugan, mga ka-chicks.
At syempre, ang programang ito ay atin sa inyo na DZUP Radio Circle, the only org that
goes on air.
At syempre, sa boss ng estudyante strip, 10 to 11 a.m. Abangan nyo po bukas.
Samahang bidang bida. Yeah,
kasama si Robert.
Po. Classmate Robert at classmate Kristen.
Exactly. At yun, syempre, susunod na po programa ay Talatugtugan. Sabi nga kanina ni classmate Mitch, kaya hindi namin patatagalin pa, hindi namin sasayangin ng oras nyo. Ako po si classmate Cholo.
Ako po si classmate Mitch.
At kasama namin si...
Hilary!
At ito po ang...
La Quachica!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa... La Quachica!